Vianoce sú pre všetkých odjakživa časom zázrakov, splnených prianí, ale aj časom, kedy máme k sebe bližšie. Dnes sa práve o Vianociach a čase adventu rozprávam s piešťanským kňazom Branislavom Popelkom. Verím, že aj vďaka jeho slovám spoločne upriamíme svoje srdce na to podstatné. Vitajte pri počúvaní vianočných rozhovorov s Piešťan. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie. Veľmi si to vážim, že môžem sa spolu s vami porozprávať.
Ja si teda veľmi vážim, že ste prišli a určite vás všetci alebo viacerí poznajú zo starých Piešťan z kostola svätého Štefana, aby sme teda ešte povedali, že tam vás môžu nájsť, ak sa bude našim poslucháčom aj páčiť vaše rozprávanie, tak určite nech prídu aj túto do kostola na vaše veľmi pekné kázne. Takže do starých Piešťan. Dobre, začneme tými Vianocami. A skúsime úplne tak trošku obšírnejšie začať, že prežívate aj vy momentálne nejaký vianočný stres, alebo to nepatrí do takej vašej nejakej oblasti, že tam to nejako viete zatvoriť a vianočný stres sa vás netýka?
Myslím si, že asi každý z nás ľudí, ktorí berieme vážne niektoré udalosti v roku, ako sú narodeniny a meniny, a rôzne sviatky, výročia, tak určite, že sa na to chystáme, tak to chystanie môže byť aj niekedy poznačené nejakým stresom, prípravami, niečo nezabudnúť. A myslím si, že každý robí také tie klasické veci, ako sú upratovanie, príprava darčekov, teda okrem detí, ktoré nevedia, že to teda pripravujeme.
Ano.
A potom určite aj človek chce nejako prežiť to v tom obdarovaní tých blízkych, takže aby na nič nezabudol. Zároveň pre mnohých ľudí je ten záver kalendárneho roka poznačený aj nejakými uzávierkami, práce, rôzne veci, ktoré sa toho týkajú. Potom v podstate, keď to poviem, že teda učím aj v škole, tak tam tie deti zase sú vystavené aj takému napäťu, že už pomaly sa blíži polorok, aj keď sú tam Vianoce, na ktoré sa tešia, ale už tam niekde za tým je tá takáto vec. Takže to sú tie, povedal by som, klasické veci, ktoré poznáme, a okrem toho určite človek ako veriaci, nielen ja ako kňaz, ale myslím každý veriaci chce prežívať tieto chvíle aj v určitom takom sústredení. A popri tom všetkom, čo treba pripraviť, nezabudnúť, to sústredenie je o to náročnejšie.
To si môžeme skúsiť povedať, že ako by to teda mohlo vyzerať a ako to v realite aj vyzerá, lebo väčšina z nás je taká, že strašne sa tešíme na toto obdobie, potom to príde, sme v takom strese, potom prídu tie Vianoce, ktoré si možno ani nestihneme uvedomiť, a po tých Vianociach príde také vytriezvenie, že zase som ten advent celý nejako premrhal a nedokázala som sa stíšiť, nedokázala som to tak prežiť, a veľa ľudí to tak má, takže možno ako začať, už sme v tej polovici adventu, alebo teda ideme do tej druhej polovičky adventu, a ako to tak nejako prežívať, aby sme nemali na konci toho adventu taký pocit, že sme niečo premeškali. Mm-hmm.
Myslím si, že advent je taký veľmi vzácny čas. Tento rok je veľmi krátky advent, lebo 4. adventná nedeľa je zároveň aj teda štedrý deň, čo minulý rok bolo ešte po 4. bola celý týždeň až do soboty, a v sobotu bol štedrý deň. Takže tento rok nás ten kalendár tak troška stlačil v podstate do 3 týždňov. Ale pre každého ten advent je určite spojený s takým, nielen s takou nostalgiou detstva, očakávania vianočného darčeku a niečoho čarovného, pekného, stromček a taká atmosféra a všetko tie piesne, a to povieme, že až také romantické, čo sa s tým spája, ale zároveň aj je to spojené s tým, že ľudia nejako tak v tomto období sú citlivejší a rezonuje v nich viacej to všetko, čo sa spája s témami, ako je spolupatričnosť, rodina, súdržnosť, byť spolu, láska, pomoc druhému. Myslím si, že to je všetko v tej atmosfére toho očakávania. Zároveň pre nás ako ľudí, myslím si, že vždy to čaro čakania na niečo, čo príde, je niečo veľmi vzácne, lebo mladý človek, teda dieťa, čaká na také veci, ako sú prázdniny, alebo darček, alebo čo bude na konci rozprávky, ako to skončí. Dospievajúci žije v tom nejakom takom napätí, očakávaní, že čo mi prinesie ten život, ako sa to bude vyvíjať. V podstate nemáš asi, ako nikto z nás nemal žiadne predstavy, že čo bude, ale si tak nejak žije tam, že niečo pekné príde. A myslím si, že aj my dospelí, možno, že skorej by bolo asi takým niečím veľmi negatívnym, keby sme toto stratili. To očakávanie, to napätie, také nejakú takú atmosféru čohosi pozitívneho, čo môže vstúpiť do môjho života ako nejaké dobro alebo nejaký vzácny dar.
A toto je na tom advente aj veľmi pekné, že vlastne každý rok nám to dáva príležitosť narodiť sa ako keby aj my pre to dobro znovu a znovu a znovu to nejako začať lepšie a dostávame vlastne takú nejakú príležitosť. Ako to vyzerá možno teraz v kostoloch?
Tak kostoly, tí, čo sú veriaci alebo praktizujúci, tak to poznajú veľmi dobre, že tie kostoly sú také striedmejšie, čo sa týka výzdoby. Je tam fialová farba, ktorá teda v tom západnom obrade navodzuje takú atmosféru niečoho tmavého, ako keby nám to evokovalo tú tmu, do ktorej potom prišlo svetlo, ktoré my, kresťania, vnímame, že Ježiš je svetlo sveta, alebo jeho slovo, jeho odpustenie, láska, to všetko je niečo, čo nám ukazuje cestu. On to aj povedal, že ja som svetlo sveta. Takže toto je jedna, určite taká, povieme, že vonkajšia atmosféra. Je tam potom, to každý pozná, je tam adventný veniec, ktorý je síce veľmi neskorá vec, je to až začiatkom novoveku to vzniklo, ale je to symbol, ktorý sa nám už neodmysliteľne spája s adventom. To, ako sa pomaly zapalujú tie sviečky, tak to práve pripomína príchod toho svetla. A potom určite je aj tie piesne, ktoré sú na biblické témy, ktoré sa týkajú Kristovho príchodu, keď prišiel, narodil sa, všetko to, čo tomu predchádzalo, čítania, proroctvá, takže to je taká, naozaj vytvára to takú tú atmosféru, ako keby sme sa trocha preniesli v čase do tej doby, ale nie je to len to.
Aj to trošku je taký kontrast, lebo teraz domácnosti sú väčšinou také vyzdobené, všetci to chcú mať také nablískané. Mm-hmm. A ešte jedna vec, čo teraz je v kostoloch, tak sú tie ranné roratné sväté omše, takže aj o nich si môžeme povedať.
Mm-hmm. Tak rorátne sväté omše, oni v podstate vznikli tak veľmi prakticky, že tá liturgia bola vždy ráno, preto lebo v tých predchádzajúcich storočiach bol vždy pôst pred svätým príjmaním, ktorý bol od polnoci. To znamená, že väčšina bohoslúžieb bola ranných, až niekedy paradoxne, že niektoré, ktoré by sme vôbec nečakali, čo ja viem, že na zelený štvrtok a podobne. Takže tie ranné bohoslužby boli preto, že tí ľudia chceli ísť na sväté príjmanie a potom nejako fungovať aj s tým stravovaním a podobne. A keď bola posledná liturgická reforma, ona zmenila, teda čo sa týka tej prísnosti pôstu. Vieme, že teraz je to hodina ani nie pred bohoslužbou, ale pred príjmaním. To znamená, že tie bohoslužby už aj tak, ako sa upravil život, pretože kedysi predsa len väčšina ľudí žila, povieme, 90% Slovenska bolo agrárneho. To znamená, že kto chcel, išiel na tú nejakú bohoslužbu ráno, aj v týždni, a potom už mal ten čas pre svoju pole aj pre svoju rodinu a podobne. Takže bol to aj taký ako keby praktickejší zmysel. Dnes vidíme skorej to, že ľudia, keď si nájdú čas, tak si ho nájdú v tom večernom čase.
Mm-hmm. Že toto je skôr také, že ráno tak skoro stať je niekedy aj komplikované, aj ťažké, aj prekonané. Trošku sa človek možno prekoná, povie si, že v tom advente aspoň takto môžem trošku si tak nejako niečo robiť pre svoje duchovno.
To som chcel vysvetliť, teda, že prečo sa prečo tie bohoslužby bývali ráno. A v advente oni dostali také veľmi zvláštne čaro naozaj toho čakania, že aj prakticky, no, keď si predstavíme, že neexistovalo elektrické osvetlenie, kostoly boli v podstate osvetlené len sviecami, čo teda cez leto ani nemuselo byť, pretože slnko vstáva veľmi skoro, osvetlí ten kostol. Častokrát sú kostoly orientované na východ. Nie je to pravidlo, ale často. Takže cez tie okná často naozaj presvítalo tie lúče slnka, kdežto v zime tam bola naozaj tma. A tie sviečky navodzovali takú romantickú atmosféru. Možno pripomínali to všetko, čo čítame v podobenstve, keď Ježiš hovorí, že Mali by sme byť ako družičky, ktoré majú lampáše v rukách a čakajú na ženícha. Takže toto všetko určite, tak poviem, až skoro romanticky do toho vplýva, že mnohé farnosti si zachovali ten zvyk, že cez advent sú tie ranné bohoslúžby také najnavštevovanejšie, lebo tak nejako nám to pripomína. Ľudia sa tak viacej zmobilizujú, zaktivizujú, že teraz je ten čas, kedy chcem ja pripraviť to svoje srdce, dušu pre tie sviatky Kristovho narodenia, pre jeho príchod do mojej duše. Je to možno niečím podobné, ako keď potom máme cez pôst, že ľudia sa viacej tak zmobilizujú na niektoré iné bohoslúžby, ako sú modlitby, krížové cesty a podobne. Že my žijeme ľudia tak v takých ako keby určitých etapách počas roka, kedy niečo v sebe viacej vzbudzujeme. Preto máme napríklad aj ten liturgický kalendár, tak to nazveme, alebo kresťanský, že máme určité obdobia, kedy si niečo viacej pripomíname. Že my si stále pripomíname v nedeľu, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, ale v advente si pripomíname jeho druhý príchod alebo prvý príchod, kdežto cez Veľkú noc tiež veríme a vyznávame, že sa narodil a podobne, ale viacej pozeráme na to jeho utrpenie, obetu a skriesenie. Takže je to také, ako keby že žijeme v takých tematických obdobiach. No.
A aby si teda niekto nemyslel, že vedia vstať ráno len tí starší ľudia, tak navštevujú tieto roratné svetomše aj deti?
Majú to veľmi radi deti, áno. Áno, to je, má toto svoje čaro také toho lampášika a toho kráčania pre deti, je to určite spojené s niečím veľmi hlbokým. Zároveň majú aj, poviem, vždy tie naše aj duchovné veci sú spojené aj s tými praktickými alebo hmotnými, že potom majú spolu raňajky, tak to je pre nich tiež také vzácne, že možno keby to bolo každý deň, tak by to nebolo také vzácne, ale práve tým, že niečo iba niekedy, tak je to práve týmto dostáva takú zvláštnu silu vnútornú.
A ešte taký veľmi pekný symbol, čo máte v kostole, alebo teda máme v kostole, je ten rebrík s Ježiškom, ktorý sa teda tak približuje k nám. Takže aj takto si to deti vedia všetko tak pekne, konkrétne aj predstaviť, aj vnímať.
To ja by som aj tak ako poďakoval, lebo myslím, že to bol niektorý z mojich predchodcov, ktorý začal túto aktivitu. Je to veľmi pekná vec, tak detsky zobrazená, že ako Ježiš schádza po rebríku, ako ten obraz Ježiša, ktorý sa postupne dostáva dole k jasličkám, ale deti potrebujú určite aj takéto pre nás, možno dospelých niekedy až zvláštne, bizarné pomôcky, ale pre tú detskú dušu je to veľmi dôležité. Dieťa má ten svet premýšľania a aj nejakého takej vnútornej reflexie, nazveme to v náboženstve, že rozjímania, sústredenia sa veľmi veľký, ale iný ako my dospelí. Potrebuje mnohé veci, ktoré zase my dospelí nepotrebujeme, my zase niečo iné, že to inak prežívame. Takže pre to dieťa je to určite taká vec, na ktorú sa tešia.
Ako sme už povedali, tak tento advent, tento rok je taký skrátený, takže máme už také nejaké posledné dni na takú prípravu, teda aj hlavne toho srdca. Ako to vnímate vy? Nie je to skôr tak, že skôr sa zameriavame na tie naše prípravy domácnosti, na to upratovanie a nevieme tak prežiť to takéto duchovné, tie Vianoce tak nejako v takom tom, tej naozaj tej jej podstate pravej?
Určite, že to, čo hovoríte, je také neustále riziko, ale v podstate toto môže byť vždy v našich vzťahoch alebo aj rodinách, že popri všetkom, čo robíme a žijeme, možno sa budeme si sadnúť a sa porozprávať alebo spolu prežiť nejakú chvíľu. Myslím si, že každá rodina si toto dosť tak snaží sa strážiť, pretože cíti, že to je taký moment ako keby znovu nabitia emócií aj vzťahov a že treba investovať do týchto vecí počas celého roka. A pred Vianocami je to určite viacej napäté, lebo každý to chce prežiť čo najkrajšie, najlepšie. A už len aj takáto ľudská rovina, myslím si, že hovorí o tom, že o niečom duchovnom. Pretože ten človek, jemu na tom záleží. Že nechce to prežiť, nazvem to, prepáčte, že fast foodovo. To znamená, že na poslednú chvíľu objednáme nejakú akože večeru štedrú a prežijeme to len pri nejakých médiách, televízor a podobne. Ale že snažíme sa aj pripraviť to aj, ja neviem, či to stolovanie, alebo tie darčeky, alebo šaty, alebo upratať tú domácnosť, výzdoba. Mnohí ľudia naozaj idú až do takých veľkolepých vecí, tej svetelnej výzdoby, ale ja to vnímam stále, že to je len ako keby odozva toho vnútorného. Samozrejme, to vnútorné, to je pre nás v náboženstve veľmi dôležité, že to je to podstatné. Svätý Pavol to veľmi pekne napísal, že neupierajme pozornosť na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo to viditeľné je do času, to všetci vieme, a to neviditeľné je na veky, a to potrebujeme v sebe budovať. Či sú to tie naozaj rozmery našej duše, alebo srdca, alebo citov, alebo aj tie rozmery vzťahov.
Mm-hmm. Potom prichádza ten samotný, teda štedrý deň. Ešte, aj by ma zaujímalo, ako ho prežívate vy, ale to si povieme trošičku neskôr. Ešte by som chcela aj na to upriamiť pozornosť, že v rámci farnosti každoročne býva živý Betlehem, takže ešte aj to by sme mohli trošku spomenúť, že ak by niekto naozaj už chcel ten štedrý deň, keď už má všetko pripravené, tak prísť sa takto pozrieť, že a aj zazdieľať nejaké také spoločné chvíle s priateľmi v rámci tejto farnosti, tak môže prísť.
Áno, áno. My sme to začali pred pár rokmi ako, poviem, také spoločenstvo alebo farnosť, dobrovoľníci, ktorí sa do toho pustili, a ja som veľmi vďačný všetkým malým, veľkým, naozaj za tým je kopec práce. A mňa tam vidí každý, ale tam sú ľudia, ktorých není až tak vidieť, a tí majú na sebe 90% práce, to je ako to väčšie gro, aj prípravy, aj ušitia kostýmov, aj pozháňania rekvizít, aj nácviku. Potom snažíme sa zohnať vždy nejaké živé zvieratá. Keby niekto chcel, môže priniesť. Niektoré nám stále chýbajú, ktoré sa spájajú s Betlehemom, samozrejme, že nepotrebujeme tam leva alebo niečo žirafu. Také. Ale určite, že mali sme bizárne skoro už aj minulý rok ťavu, ale nakoniec to bolo trošku nebezpečné aj pre to zviera, aj pre ten presun, aj pre tých ľudí, pre bezpečnosť. Takže je to otvorené, samozrejme, keby niekto chcel nejaké zvieratko teda priniesť alebo požičať a tak. A je to zároveň aj o takej vizuálnej teda príprave. Treba to vždy dobre pripraviť, aj tie zvieratá, a zároveň si myslím, že je to veľmi vzácne už aj pre tie zvieratá, lebo z toho nášho súčasného moderného sveta tak oni tak vymizli, okrem tých možno psíkov a mačičiek, alebo neviem, nejaké rybičky, alebo nejaké andulky a podobne, tak väčšinou, alebo tie iné domáce zvieratá.
Áno, že už sú nám vzácne tie ovečky, alebo aj tie kozičky.
Áno, takže toto, ale potom aj to dotvára určite ten kolorit. Začalo sa to pred pár rokmi, ja som veľmi rád, že teda ľudia na to reagovali veľmi živo aj s takým záujmom. Je to zároveň aj ako keby odpoveď na to, čo prežívame inak. Tento rok je 800 rokov, ako svätý František z Assisi v mestečku Greggio urobil prvý Betlehem, lebo dovtedy tá tradícia vôbec neexistovala v Európe. Existovali obrazy narodenia Krista, neexistovalo nič také, ako dnes poznáme, že Betlehem, či ten v kostole nejaký s tými soškami, alebo nejaký živý, alebo nejaký veľký na námestí, alebo nejaké papierové Betlehemy, ktoré máme doma. To vôbec neexistovalo. Boli teda obrazy. A svätý František, on veľmi sa snažil v dobe, ktorá bola takou krízou pre kresťanstvo, lebo naozaj tam sme v tej dobe, ktorú aj nazývame, že temná doba stredoveku, lebo sa tie duchovné a morálne hodnoty tak prepadali, a do popredia aj v kresťanstve sa dostávalo strašne veľa vecí, ktoré boli hmotné. A svätý František, ako mnoho iných prúdov v kresťanstve, niektoré sa dokonca až odtrhli, sa snažil poukázať na tú podstatu Ježišovej jednoduchosti, pokory, chudoby, a on naozaj aj založil reholu, ale aj vymyslel takúto vec, že v tom mestečku Greggio urobil prvý veľký živý Betlehem, by sme to nazvali, že tam boli aj zvieratá, boli tam aj ľudia oblečení, aby si tak ľudia viacej uvedomili, že kto je to ten, ktorý sa narodil, prečo sa narodil, aké evanjelium hovoril, že ako je to niekedy vzdialené od tých našich možno už po takých ponálepovaných vecí okolo toho, a že tá podstata. Takže pre svätého Františka to bolo veľmi dôležité. Tak ja to vidím aj takú, ako keby určitú nejaký taký záväzok, že niesť to trošku ďalej, túto myšlienku, lebo svätý František bol potom, tak to vnímame my, kresťania, že on bol vlastne ten, ktorý tú cirkev obrodil a vlastne to bola taká, ako by sme povedali, že veľký reštart cirkvi aj evanjelia v tých storočiach.
Čiže taký návrat k tej jednoduchosti.
Áno.
A možno v tomto sú také úprimné a veľmi pekným príkladom aj samotné deti. Mne sa páčilo, neviem, či to bolo minulý rok alebo pred dvoma rokmi, tiež pri fare, ako je vždycky ten, teraz neviem, či to je Betlehem, ešte ten vonkajší, a bola tam taká tabula, kde deti písali také priania, čo si prajú, a bolo to, myslím, v období tej pandémie, keď sme boli zatvorení a bol ten COVID. A boli tam naozaj také veľmi úprimné a pekné ľudské tie detské priania.
Cez tú koronu tam bola veľmi, mnohí ľudia si to aj odfotili, aj si to.
Áno.
Tak, že tam bola taká humorná vec, že však vieme veľmi dobre, že celý príbeh okolo narodenia Krista, prídu pastieri a potom prídu králi, ktorí vidia teda traja mudrci, alebo mudrci od východu, len podľa počtu darov hovoríme, že boli traja a že boli králi, to už je také neskoršie, ale teda že tam prišli a priniesli Ježišovi dary, tak v tom Betleheme na tých kamienkoch, ktoré sú tam pri tých zobrazeniach, tak tam bola položená taká malá lopatka detská, že ten mnoho ľudí si to fotilo, pretože to bolo ako keby to dieťatko tak tým svojim rozumom aj uvažovaním si povedalo, že ja nemám teda tie dary všelijaké, ale tak tú lopatku by som mu dal, že toto dieťa potrebuje. Tak naozaj na tomto vidíme ten detský svet premýšľania, ktorý je veľmi úprimný, a tak ako aj pán Ježiš povedal, že asi by sme v niečom mali byť ako deti. Nie, že detinský, nejako tak, že...
Možno si tak príliš nekomplikovať tie myšlienky, že možno v tom tak úprimnejšie veriť a nehľadať v tom niečo, čo sa snažíme pochopiť len tým našim obmedzeným rozumom, lebo tak je obmedzený, hej, do istej miery len tým, čo vidí a pozná. A ako je to teda s tým stromčekom?
Tak strom, to je taká nadkresťanská symbolika, lebo máme to v mnohých kultúrach a náboženstvách. Strom je takým, ako keby, už len keď si zoberieme, že pre Slovanov lípa, alebo pre niektoré iné národy, ktoré vidíme v Európe, ale v iných krajinách, ten strom bol naozaj, ako asi prirodzene, to bol nejaký veľmi dôležitý symbol takého čohosi, že života, však hovoríme, že rodostrom, áno, že to je tiež také zaujímavé, že ako keby tie plody nám hovorili o tom, že čo, aký zmysel dáva tvoj život. Potom ten strom, ktorý naozaj čerpá z hĺbky živiny a aj vodu, aj keď je nepríjemné, ťažko, sucho, že vydržať to, ako tu by sa dalo veľmi určite veľa rozprávať, len z takého, poviem, že polofilozofického pohľadu, že čo to je strom. A teda aj v mnohých náboženstvách, ale máme teda, že vstupuje to aj do biblického rozprávania. To sú určite aj predbiblické obrazy, tie, ktoré vidíme v raji, teda o rozprávaní o raji. To znamená, že tam všetci veriaci vedia, že v raji boli dva, nazvem to, že nezvyčajné stromy. Teda bolo tam veľa na výber, že môžeš jesť, čo chceš, ale dva sú dôležité, ako také neprirodzené alebo nadprirodzené stromy. Teda jeden je strom života a druhý je strom dobra a zla, alebo poznania dobra a zla. A vlastne v celý príbeh, ktorý asi každý vie na spameť o Adamovi a Eve, a tak hovorí o tom, že v podstate, že človek si vyvolí to zlo a preto do sveta vstupuje zlo, ale stratí ten strom života. Že vlastne je zrazu mimo prístupu k tomu stromu života, ktorý je takým symbolom večnosti. Niečo, čo iné náboženstva napríklad vnímali, ako že bohovia pijú nejaký nápoj a preto stále žijú a podobne. Tu je to vyjadrené tým obrazom stromu života. A veľakrát sa potom počas biblických čítaní alebo kníh zopakuje táto myšlienka, že nájsť ten strom života, že byť tam. A Ježiš potom povie, že ja som chlieb života. Kto bude z moje telo piť moju krv, ten má v sebe večný život. A to je nielen teraz v súvislosti so svätým príjmaním pre nás katolíkov, alebo aj pre iných, pri iné cirkvi, ale že je to v prvom rade, že to prijatie Ježiša, že tá spojitosť s ním je v podstate, že ja som našiel ten strom života. Inak veľmi zaujímavé, že v niektorých obdobiach sa kríž zobrazoval ako strom. Že má také, v takú formu stromu, možno aj niektorí to máte teda majú to ľudia doma, že také staršie kríže, ktoré vyzerajú ako strom alebo také halúsky, a to je stále tá odvolávka na ten strom života. A ľudia, samozrejme, že v tých storočiach, kedysi, keď sa vrátime, čo viem, 10. storočie alebo ktoré, že oni poprvé, že kniha bola veľká vzácnosť, pretože všetko bolo písané ručne, bola to naozaj nedostupná vec, aj finančne to bolo o mnoho náročnejšie ako dnes si kúpiť knihu. A teda bola to veľká vzácnosť, málo ľudí malo nejakú knihu, mať Bibliu bola naozaj veľká, to by bola veľká investícia pre rodinu. Už len materiálna, že z čoho to je vyrobené, kto to napíše a podobne, tak častokrát ľudia naozaj jediný prístup k Božiemu slovu mali, takže sa to čítalo v kostole. Tak potom existovali aj ten problém, že mnohí nevedeli čítať. Takže veľmi máme také rozšírené, že rôzne, ako máme cez blízkosti Veľkej noci, že pašijové hry, to znamená, že nejaké zobrazenie Ježišovho utrpenia a smrti, tak máme zase okolo Vianoc v niektorých oblastiach v Európe sa zachovali hry, ktoré mali ako keby vysvetliť, že prečo ten Pán Ježiš sa narodil, tak sa tam hral ten príbeh o Adamovi a Eve, a teda ten strom tam je. Mm-hmm. A ten strom je ozdobený tak, až by sme povedali, rozprávkovo. Takže nie obyčajné ovocie, ale teda však v tej dobe to boli jablčka zabalené do niečoho, do nejakého papiera, ktorý bol namalovaný, potom neskôr alobal a podobne, že už ľudia sa to snažili tak prežívať, dávali tam sviečky, aby to tak svietilo, aby to bolo naozaj niečo až čarovné. Ale to je tá vlastne odvolávka na ten biblický príbeh. Spája sa s tým ešte aj taká druhá vec, a to je, že v tých katolických krajinách sa veľmi udomácnil Betlehem. Dokonca keby ste išli po niektorých európskych krajinách, ako je Taliansko, myslím aj Španielsko, tak v kostoloch skoro vôbec nie je stromček, je tam len Betlehem. A je to pre nich ako to podstatné. A teda tie katolické krajiny viacej uprednostňovali túto formu ako keby takého sústredenia sa, vžitia sa do toho príbehu cez ten Betlehem. Mnohé protestantské krajiny to odmietali z dôvodu takého strachu pred modloslúžbou, nechceli tieto obrazy, alebo niekedy to bolo aj preto, že ako to aj my niekedy robíme, že keď niekto vymyslí, keď to vymyslel niekto druhý, tak my to neurobíme. A oni zase veľmi preferovali stromček ako naozaj, že obraz strom života, ako obraz Ježiša. Že to je vlastne Ježiš. Že tak. A potom sa to tak cez tie, ako sa pomaly prelínali tie myšlienky katolicko-protestantské, tak sme si to tak jedni od druhých obkúkali. A
už. A keby len také, už tu máme kadejakých Santa Clausov, že elfov a podobných priatkov, ktorí nám zdobia tie domácnosti. Ako by to malo vyzerať, alebo mohlo v tom ideálnom nejakom prežívaní a už pri tom štedrovečernom stole začínať treba s nejakým čítaním konkrétnym?
Myslím si, že asi veľmi veľa, zase, pardon, že to tak ako z obklukov zoberiem, že veľmi veľa tých vianočných vecí je spojených s oblasťou, tu by asi nejaký etnológ mohol rozprávať.
Mm-hmm. Že, tak skúsme tak z toho kresťanského prežívania, že nebudeme teraz hádzať oriešky ani jablka, ani dávať niekde tie šupiny z kapra, ale naozaj, že by sme naozaj išli na to len, aby sme teda duchovne obsiahli tú podstatu Vianoc.
Mm-hmm. Tak no to, že asi teda každá tá oblasť Slovenska má nejaké svoje vlastné zvyky. Asi to najpodstatnejšie je, myslím si, že všetky tie zvyky okolo toho, ako sa pripraví ten stôl, čo sa dá pod obrus, niekde sa zväzujú nohy, ide to až do takých, niektomu by sa to mohlo zdať až niekedy poverčivých vecí, ale skorej sú to zvyky, ktoré niečo hovoria, nejaké symboly, a sú veľmi pekné, a myslím si, že keď ich človek uchováva, tak nesie nejakú tú myšlienku predchádzajúcich generácií, že prečo to robili. Asi už teda nikto nevybehne von, že ide nakrmiť tie zvieratá.
A niekto sa už bojí rozkrieť aj to jablčko, hej? No. Alebo možno tento, kto má tie jablčka z obchodu, tak asi neočakáva, že by bolo nejaké chorľavé. A aj vy nejaké dodržujete takéto nejaké, povedzme, že sú to tradície, hej?
No, Áno, hej, my patríme teda k určite, ja som od Serede alebo od Nitry, tak, taká dedinka, takže tam je veľa tradícií okolo Štedrej večere. Určite, ako som spomenul, že každá oblasť Slovenska má nejaké svoje. Aj tým, že ľudia sa premiešávajú, privídajú, priženia, tak aj mnohokrát si tie veci tak odovzdávajú a ich tak pomiešajú. Niekedy aj konfesionálne je to také, že môže byť niekto viacej, že z tej katolíckej oblasti, kde je ten deň štedrý, najmä tu na juhu býva dosť, aj myslím aj na niektorých ostatných oblastiach Slovenska, prežívaný ako taký veľmi striedmy, čo sa týka nejakého zdorovania sa jedla.
Áno, že to zlaté prasiatko.
Áno, presne. A potom večer je ten štedrý, ale sú aj oblasti, kde je to celý deň štedrý, takže to je také. To už hovorím, tých vecí je veľmi veľa, ale to, v čom sa to celé spája, aj všetky tie zvyky, ktoré sú možno v každej tej oblasti iné, je, že všetky tie zvyky chcú sústreďovať pozornosť na to podstatné. To znamená, stále to tak vnímam, že rodina, súdržnosť, a ďalej nejaký, začína sa nový rok v podstate o pár dní, to znamená nejaké želanie, nejaké požehnanie pre ten život, požehnanie, keby sme ho teraz nebrali len v náboženskom zmysle, ale niečo dobré, prianie si dobra pre tých druhých. Preto aj tá vzájomná pomoc, aj tá taká ústretovosť u ľudí. Potom určite pre veriacich je to, že prežiť to práve s tými myšlienkami, ktoré potom môžu mať aj ten, povieme, nejaký nenáboženský rozmer, ale v náboženstvo nám teda hovorí, alebo viera, že tak ako tá rodina Jozef a Mária nevedeli nájsť miesto a že v podstate nás to tak vovádza do takej myšlienky, že aby som bol citlivý pre tých druhých, nebol uzavretý len do seba, že aby som vedel vytvoriť miesto Ježišovi práve v tom druhom človekovi, všetky tie myšlienky, ktoré sa spájajú teda aj s mnohými biblickými textami a tak.
Ako ste to povedali veľmi pekne, že teda či tu sú veriaci alebo neveriaci, tak tento deň slavíme všetci ako teda taký sviatok, že ako sme povedali na začiatku, že niečo dobré sa v nás narodí a môže to byť aj taká vďačnosť v nás, že zase je ten jeden rok nám bol zase dopriatý a niečo nové sa začína, teda aj v nás, aj v tých veriacich, aj v tých neveriacich. Ešte by ma zaujímalo, vy ste teda povedali, že nejaké teda tie tradície dodržiavate aj vy, ale nepovedali ste konkrétne aké, takže to, že čo konkrétne pán farár robí.
Tak u nás je to tak v našom teda kraji, že v miestnosti, kde sa všetci zhromaždia, teda, tak tam najskôr je tma a prináša sa betlehemské svetlo zvonku. To väčšinou prináša niekto z rodiny, potom keď sa vstúpi dovnútra, tak sa povie vinš, ktorý patrí k tomu dňu a každý ho asi pozná na spameť. Vinšujem vám tieto slávne sviatky Krista Pána narodenia a tak ďalej. A potom sa nasleduje modlitba a po tej nasledujú všetky také veci, asi ktoré väčšina tejto našej oblasti robí, že rozkrojí sa jablko, a potom sa podávajú teda hádžu sa tie orechy.
Hádžete orechy?
Áno. Potom sa napríklad je zaujímavé, že jeme najprv oplátku s medom a kto už chce teda aj cesnak môže, alebo niekto tam dáva orechy. A tak to už je naozaj podľa asi toho zvyku, ktorý má ktorá rodina. A teda to je také veľmi zaujímavé, že my obyčajne jedávame sladké na konci jedla a začíname štedrú večeru tým, že sa jedávajú aj ovocia, aj sladkosti najprv a potom sa je jedlo. No. Asi také, že tu znova od oblasti Slovenska asi je aj rozdiel, že aká polievka sa je. Áno, že sú ľudia, ktorí jedávajú polievky rôznych typov. U nás sa jedáva väčšinou šošovicová
kyslá. A niekto ich má aj 4 na tom vianočnom stole. Ešte ste spomenuli to betlehemské svetlo, takže aj to je takou súčasťou tohoto celého dňa a môžu si ho prísť ľudia vlastne odpaliť aj do kostolov.
Áno, to vďaka patrí skautom, ktorí poprvé to, ako začali, ale to myslím, že všetci aj tak poznajú, že v podstate je to aktivita, ktorú pred mnohými desaťročiami začali skauti, že z Betlehema sa roznáša tam nad miestom, kde je Ježiš podľa tradície sa narodil, tak sú také zažaté lampy olejové, odtiaľ sa odpáli to svetlo a je to na pamiatku jedného rytiera, ale kto bude chcieť, tak si pozrie tu ten príbeh, a ktorý to svetlo chcel doniesť domov. A teda skauti to tak prebrali, túto tradíciu, a roznášajú to svetlo v podstate po celom svete. A je to zároveň znovu taký symbol tej spolupatričnosti ľudstva, že nás rozdeľuje toľko vecí cez rôzne vojny, napätia, rasové problémy, odsudzovania cez rôzne politické a náboženské rozdiely a tak ďalej. Ale že vlastne, že aj tak by sme si mali tak uvedomiť, že sme v podstate bratia a sestry, aj keď to nezoberieme teraz v tom kresťanskom zmysle, ale že v podstate, že sme to isté všetci a že mali by sme byť taký tá spolupatričnosť, že v istom zmysle potom to svetielko horí u každého, teda keď si ho prinesie to rovnaké svetlo zapálené od toho istého miesta, že tak je to taká naozaj veľmi pekná ľudská symbolika.
Dnešná tá doba je aj tým charakteristická, že odvšadiaľ na nás už, ja neviem, možno niekedy aj od októbra idú tie vianočné reklamy, všelijaké vianočné produkty. Potom už sa sami seba medzi sebou pýtame, že a ty už máš tú vianočnú náladu a každý čaká, že či už to príde a kedy a ako to naozaj je. Ale čo ak sa naozaj stane, že prídu naozaj tie Vianoce a ja v sebe nepocítim nič také vianočné, len možno sklamanie zo seba samej alebo zo seba samého, že niečo som asi v tom celej príprave robila zle, alebo nedokázala som sa stíšiť, nedokázala som v sebe nájsť tú podstatu a celé tie Vianoce som, ako som hovorila už na začiatku, ale že teda nejako to neprišlo, že mám sa teraz cítiť zle, alebo niečo som spravila zle, alebo som to práve že až moc riešila, moc chcela.
Asi toto každý prežíva v mnohých oblastiach, nielen teda vianočných, ale možno aj také, poviem, že ľudské veci, ako je, ja neviem, rodinný život a podobne, že vstup do nového zamestnania, človek vchádza s veľkými očakávaniami, čo to bude, a potom niekedy príde stereotyp a taká, možno niekedy až znechutenie, niekto až vyhorenie a tak ďalej, to nemusíme ani spomínať. Teda je to, a toto isté môže byť aj určite s tým, ako prežívame nielen tie dni pred Vianocami, ale potom aj tie vianočné. Neviem, myslím si, že asi lepšie, keby o tom povedal nejaký psychológ. Ja by som iba z môjho pohľadu povedal takého úplne neodborného, že určite jedna z vecí, ktorá je dobrá, je neustále si uvedomovať, že nemať na seba prehnané nároky. Neznamená to, že nemať žiadne. Lebo my sme extrémisti asi ľudia, že niekedy, že buď alebo, a že vlastne neznamená to ani to, že nemať na seba prehnané nároky, že nech je ako chce, že ja som taký, no nič sa nebudem snažiť, to nie. Že tá snaha je, túžim, chcem, očakávam, aj keď všetko nevíde, tak to teraz nebudem hodnotiť totálne, že zlyhanie, niečo ako katastrofa. Práve, že to môže byť niečo také, čo nás niekde kúsok posunie, a zároveň nám ukáže, že ešte nie je všetko hotové. A ja to beriem ako tak veľmi prirodzene, že preto aj poviem to tak teraz z toho náboženského pohľadu, že niekedy si ľudia predstavujú, že všetci, čo chodia do kostola, sú buď perfektní a dokonalí, alebo je to všetko na nič a je to zbytočné a je to pretvárka a podobne. Nie, všetci tí ľudia, ktorí tam chodia, aspoň moje pocit z nich je, že to sú ľudia, ktorí túžia spraviť nejaký ten krok. A keď sa podarí len malý jeden za týždeň, tak je to veľký krok, lebo my ľudia sa nikdy nemeníme, takže by sme sa zrazu s čarovným arabeliným prstenom premenili na úplne perfektných, dokonalých a sústredených a neviem, hlboko duchovných, alebo altruistických, alebo nenahnevaných, alebo neunavených, alebo tak. Ja to beriem ako také prirodzené, že je asi aj prirodzené, že človeka to tak sklame, lebo on by chcel, keby už prišiel ten happy end a šťastný záver, ale čo by sme potom robili tu na Zemi, že?
Áno, áno, presne tak, že človek čaká a nič nepríde, alebo nič sa nestane, ale možno naozaj stačí uspokojiť sa s tým, čo v sebe ten človek má to nejako rozvíjať a nemyslieť si, že všetko je všade ideálne. Koniec koncov aj ten Ježiško sa nenarodil do nejakého ideálneho sveta v ideálnom nejakom nádhernom dome, ale tie podmienky boli teda ťažké a trošku asi si tak povedať, že nemôže byť všetko ideálne a ľahké.
Áno, áno. A určite, že aj povedal by som, že taký rozmer aj toho, že viem vychutnať tie malé veci, lebo my sme nastavení na tie veľké, že vždy máme takú túžbu, že keby prišla nejaká rozhodujúca chvíľa veľkolepá, tak tam ja by som zažiaril ako veľký hrdina.
Alebo fakt
ale keď sú tie malinké veci, akože kto ide vyniesť smeti, tak to sa prepočuje.
Áno, toto treba povedať viackrát, hej, toto treba presne robiť. Toto sú tie malé poklady.
No, tie malé veci, tie sú tie, ktoré potom vytvárajú tú atmosféru toho celého.
Alebo presne ako to veľa ľudí čaká, že čakáme na konci, že bude niečo veľkolepé a úplne teraz nejako ako keby sme si neužili to, že ten advent trvá, dajme tomu 4 týždne, my sa len rútime za tým, že na konci toho sú Vianoce a v podstate premrháme kvázi ten čas. Čiže takto to môžeme vnímať, že tento čas, čo teraz nám je daný, je skvelou príležitosťou ako mať o to krajšie tie Vianoce. Určite netreba zabudnúť ani na tú svetú spoveď, lebo tu sme ešte opomenuli, že teda sú aj takí výnimoční ľudia, ktorí chodia, dajme tomu len raz za rok, ale to vôbec asi nevadí, že? Asi to beriete aj vy ako kňazi, že aj ten raz za rok je vždycky lepšie ako nič.
V podstate, keď to teraz zoberieme úplne z tej, lebo možno nie každý, kto počúva, je katolík, ale že z tej katolíckej, z takého pohľadu, že to pravidlo je, že raz do roka sa vyspovedať. Že to je ako, ja to beriem, že raz do roka prehliadka u lekára, že raz do roka je také, že minimum.
Ako viem si predstaviť, že ten, čo chodí každý mesiac, tak sa môže tak trošku pozrieť, že jej, tento ide zase len raz za rok, ale nemôžeme sa takto pozrieť na tých ľudí.
To určite nie, lebo každý z nás sme aj v nejakom takom období prežívania viery, aj toho všetkého, čo je spojené s tou vierou. To znamená, jeden rozmer, to není jediný, to pozor, aj na to treba dávať pozor, že jeden z rozmerov je určite aj tá forma, alebo to prežívanie milosti alebo odpustenia, ktoré sa dá prežívať rôznymi spôsobmi. To je tiež veľmi zaujímavé, že nie je to len o spovedi, ale je teda viacej fóriem, ako my prežívame to pokánie, alebo môže to byť nastavenie života, že ten človek necíti možno, že musí ísť každý, ja neviem, pol roka alebo každý mesiac, ale on to naozaj raz za ten rok prežije tak hlboko, že ho to poznačí na veľmi dlhé obdobie, veľmi, veľmi, no, že... A takže nechcem tým nič zľahčovať, ani hovoriť, že jedno je lepšie alebo druhé. Každý nejako prežívame ten svoj život a aj ten duchovný a určite, že najdôležitejšie je, aby to, čo človek robí, robil úprimne a robil to tak, poviem, že dobrovoľne, že tam sa otvára ten priestor toho stretnutia s Bohom. Lebo to je asi to najpodstatnejšie, že stretnúť sa s Bohom a možno niekto, viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí aj nevojdu do kostola, ale napríklad idú do prírody a tam hľadajú alebo povedia, ja nemusím žiadnu bohoslúžbu, ale urobím nejaký dobrý skutok pre niekoho, alebo urobím nejakú charitatívnu vec.
Čo je pre vás taký najväčší zázrak Vianoc?
Asi to, že tie dni sa dokážeme napriek rozdielnosti všetci naladiť na také tie hlboké veci, ktoré, ako sme už ich tu viackrát spomenuli, nás spájajú. Že spolupatričnosť, dobročinnosť, blízkosť tomu druhému, odpustenie, rodina, súdržnosť a láska a nechcem, aby to vyznievalo lacne, ale čo, je to naozaj fascinujúce, že toto ľudia, u ľudí zarezonuje. Pre niekoho sa to zdá len klišé vianočné, alebo len taká, ako keby len chvíľková, ako prepnutie do nejakého iného paralelného sveta, ale myslím si, že nie, že to je práve niečo, čo my máme všetci hlboko niekde v našom vedomí, že potom túžime a možno nie každý deň je taký, aby sme to naplno žili, ale v tie dni, ako keby, že sa tak resetujeme na to podstatné. No, neviem, či je to...
Jasné. A vlastne sú to aj také vlastnosti alebo hodnoty, alebo niečo také, že, na ktoré by sme mohli mať všetci nárok rovnako. Nedajú sa merať peniazmi, nevieme si ich teda kúpiť. A ako sa teda aj vlastne hovorí, tak tie veci, ktoré sa nedajú kúpiť, tie si uchovávame v srdci, kdežto tie veci pominuteľné, hmotné, tak tie nás môžu robiť šťastnými naozaj iba krátkodobo, takže asi by to mal byť aj taký, nielenže najväčší zázrak Vianoc, ale aj také najväčšie asi posolstvo tých Vianoc, že hľadať tú podstatu v niečom, teda nemateriálnom, možno zapatrať tak nejako viac menej v sebe a objaviť tam to, čo možno ani nevieme, že tam máme, lebo asi tá hĺbka toho srdca je obrovská.
Teraz neviem povedať presne ten rok, to... Pardon, ospravedlňujem sa, ale stalo sa to cez prvú svetovú vojnu medzi Francúzskom a Nemeckom, keď zúrila vojna, že tí vojaci sa dohodli, že na štedrý večer, že ustanú s tou palbou a nepriatelia vyšli proti sebe. Je to jednak veľakrát zdokumentované v rôznych médiách, ľudia si to môžu pozrieť naozaj, že sú tam aj fotografie. Je to čo úplne až sa zdá, že to je vymyslený príbeh, že to nie je pravda. Ale naozaj tí vojaci vyšli nepriatelia proti sebe a vzájomne sa si zaspievali vianočné piesne a vzájomne sa tam... Teraz neviem si presne spomenúť, či aj nejakú večeru alebo podobne, že si niečo vymenili tie také aj... tie základné veci, lebo však vojna je vojna. A že naozaj, že to je niečo, že tí jednoduchí chlapi, ktorí boli v tých zákopoch, dokázali takúto veľkú vec. To je neskutočný zázrak. To je, povedal by som, že až...
To je asi to také hlboké v tých našich srdciach, možno to takéto detské, to také očakávanie, alebo ako ste vypovedali, že taká tá nostalgia, prežiť to tak krásne, A s takým nejakým odpustením, že takto by sme to mohli prežívať všetci.
Áno, lebo v podstate, či tento príbeh o tých vojakoch, alebo mnohé iné príbehy ľudí sú vlastne ako keby takým potvrdením, že človek vie, že hoci sa celý rok všelijako hádame kvôli veľa veciam, tak to podstatné je niekde tak hlboko v nás o tej spolupatričnosti, o niečom takom, ako je dobro a pokoj, že to nejako vypláva na povrch, poviem, v týchto dňoch. No.
A aby sme sa nebáli robiť to dobro a aby sme možno aj prekonávali v sebe tú pýchu, že stále čakáme, že aby to začal ten a ten druhý a nie len ja, tak možno to je tá pravá chvíľa prekonať v sebe tú pýchu a byť tým prvým, že kto spraví to dobro. To by sme si tak mohli aj všetci zapriať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tiež vám chcem popriať, aby ste prežili teda krásne a požehnané vianočné sviatky.
Ďakujem veľmi pekne. Ja všetkým prajem aj vám a teda aj všetkým, ktorí to počúvajú. Naozaj, že aby to všetko, ten pokoj, dobro, láska, porozumenie, spolupatričnosť. Ak sú nejaké ťažké veci života, nejaké prehry, aby to človekovi nepodlomilo takú odvahu života, ale práve naopak, aby to všetko, čo prežívame v týchto dňoch, aby bolo takou posilou a naozaj, že aby do toho nového roku sme vykročili nielen s ideálmi, ktoré by boli na hranici nejakej naivnej predstavy, ale s tou túžbou, že môžeme všetci posunúť tento svet k lepšiemu.